Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo, mano galėčiau sakyti, ir klausytojai, ir broliai, ir seserys. Mes susitinkam šį kartą truputį neįliniam pokalbiui. Turiu savo rankose naujai išleistą knygą iš Kryžių kalno į Medžiugorje pėsčiomis. Kad Dievo motina mums padėtų įsisąmoninti tai, ką slepia Medžiugorje, mes paprašykime jos pagalbos ir globos, nes jinai nuolatiniuose savo pranešimuose vis prašo ir prašo melstis kartu su ja. Tad ir melskimės kartu su Arkangelu Gabrieliu. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. 2011 metais mes iškeliavom nuo Kryžių kalno Medžiugorijos link. Buvo šventos mišios Kryžių kalne ir nuo Kryžių kalno po šventų mišių tarsi upelis ištekėjo tokia nedidelė srovelė link Medžiugorijos. Kelionė užtruko apie 1/3 mėnesio, buvo nueita 2300 km pėsčiomis, nešant kryžių kaip atgailos, maldos ir meilės simbolį. Kelionė buvo sunki, tai nei kiek neperdedu sakydama. Tikrai buvo sunki. Baisūs karščiai, išdegusios apylinkės, akmeniniai kalnai, temperatūra net iki 45 laipsnių. Nei pavėsio, nei medžių, nei pievelių tokių kaip pas mus žalių. Visur akmenys, akmenys. Ir va šitoj akmenuotoj šaly yra Bosnija ir Hercegovina. Kad mus nors truputį įvežčiau į tą kelią, kaip mes jau keliaujam, tai jūs nemažai jau iš kitų knygų žinot. Keliavom, aišku, per Lietuvos dalį, per Lenkiją, Vengriją, Kroatiją ir paskui jau įžengėm į Bosniją Hercegoviną. Tai Bosnija ir Hercegovina yra dviejų valstybių junginys. Bosnija šiaurėje, Hercegovina pietuose. Siaura teritorijos juosta priklausanti Kroatijai skiria Hercegoviną nuo Adrijos jūros. Šios valstybės teritorijoje mes kaip tik ir ateinam. Šalis yra patyrusi daug istorinių kataklizmų, ilgai buvo okupuota turkų, vengrų, įjungta į komunistinę Jugoslaviją ir tik šiai subyrėjus nuo 1992 metų tapusi nepriklausoma valstybė. Kadangi ilgai buvo valdoma turkų, didelė dalis gyventojų yra islamo tikėjimo, kuris turėjo įtakos jų kultūrai, namams, drabužiams, papročiams. Be musulmonų šalyje nemažai ir stačiatikių bei katalikų. Po pirmojo pasaulinio karo ir Austrijos-Vengrijos imperijos žlugimo buvo įkurta serbų, kroatų ir slovėnų karalystė, kuri 1929 metais pasivadino Jugoslavija. Stačiatikių bažnyčia darė didelį spaudimą katalikų kunigams, kad šie atsisakytų popiežiaus valdžios viršenybės pripažinimo ir celibato. Katalikų kunigai buvo verčiami rašyti kirilicą ir augintis barzdas, kad būtų panašus į stačiatikių šventikus. Belgrado gatvėse vyko demonstracijos prieš konkordatą su Vatikanu, kuris mėgino jį pasirašyti su Jugoslavijos valdžia. Katalikai kroatai gyvenantys Hercegovinoje nenorėjo atsisakyti savo tautinės savimonės ir tikėjimo. Energingi iš prigimties impulsyvus jie nepakluso, tačiau dėl pasaulinės ekonominės krizės jų būklė buvo prasta. Svarbiausias žemės ūkio produktas buvo tabakas, kurį ūkininkai parduodavo valstybės monopolijai. Tabakas tapo pigus, nepakakdavo lėšų, net susimokėti mokesčiams, nu kaip ir pas mus žiemos metu. Negana to, tabako plantacijos ir vynuogynus dažnai nuniokodavo liūtys ir kruša. Taigi Medžiugorės klebonas tėvas Bernardinas Smoljanas ryžosi padėti savo parapiečiams. Jis pasiūlė 1900 metų Kristaus kančios ir mirties metinių proga ant Šipovaco kalno pastatyti didelį kryžių. Parapiečiai pritarė ir ėmėsi darbo. Ant savo pečių sunešė maišus cemento, o kad jūs žinotumėt, koks tas Kryžiavaco kalnas, tai tada suprastumėt, ką reiškia sunešti ant pečių maišus cemento. Ten vieni akmenys, ne tokie kaip pas mus gražus nuzulinti, bet tokie, kaip sakytum, bėga varvekliai žiemos metu ir tie varvekliai tokie suakmenėja. Eini ir gali užsikabinti už kiekvieno to vardinamo akmeninio varveklio, gali pargriūti, gali koją įsisukti. Taigi sunešė maišus cemento, medinės lentas, geležinius strypus, visas statybinės medžiagas į 537 metrų aukščio kalną ir pastatė 10 metrų aukščio kryžių. Kryžiaus centre buvo įmūrytos relikvijos atvežtos iš Romos, dalelė nuo kryžiaus, ant kurio buvo nukryžiuotas Kristus. Kryžiaus šventinimo dieną visa parapija dalyvavo procesijoje. Žmonės lipo akmenimis, brovėsi pro krūmus. Jie kalbėjo rožinį, gėdojo graudžius verksmus ir kitas giesmes. Klebonas pašventino kryžių, o pranciškonas Grigo Basilijus kilęs iš Medžiugorijos aukojo savo pirmąsias mišes. Nuo to laiko Šipovaco kalnas gavo naują pavadinimą – Kryžiavaco kalnas. Tai va, mes ir skubėjom, kad suspėtumėm kryžiaus išaukštinimo šventę švęsti Kryžiavaco kalne. Čia kasmet rugsėjo mėnesį aukojamos mišios skirto šventojo kryžiaus išaukštinimo iškilmėms. Ir kaip teigia Jėzui dėkingi parapiečiai, nuo 1933 metų kruša jų nekamuoja. O ką mes darom, kai mums gamtos sąlygos nepalankios? Mes daugiausiai bėdavojam. O ar darom tokias aukas, ar taip meldžiamės, kaip meldėsi kroatai? Ir mūsų lietuvaitė, būdama ant Kryžiavaco kalno, va iš jos širdies, išsiliejo tokie posmai. Čia susilieja žemė su dangum, malonės rovės iš aukštybių trykšta, čia nusileidžia viešpaties dvasia ir siela vėl atgimti pasiryšta. Aplinkui skamba giesmės ir malda, tarytum angelai ant kalno nusileidžia, o kai paliečia kryžių vargana galva, aš pamatau, o Dieve, tavo veidą. Jis toks išblyškęs, liūdnas ir tylus, krauju rasojantis dėl mūsų nuodėmių sunkumo, dvasia ryštinga, bet dažnai negalim suvaldyti silpno kūno. Padėki viešpatie įsivaduoti iš klaidų, iš nuodėmių kasdienių, neleidžiančių pakilti. Nors žeidžiam, Dieve, mes kasdien tave, tačiau širdis tavo artumo geidžia. Tik tu žinai, ko reikia mums silpniems, tik tu pažįsti sielos kertelės slapčiausias, nes tu tiesa, tu meilė ir viltis. Tikėjimas ir grožis didingiausias. Gailestingumas tu, malonių versmės, beribė saulė, gėrio jūra, pasigailėki viešpatį visų, lai nei viena siela nežuva. Užlieki viešpatė savąją meilę žemę, kaip kad užlieji kryžiavaco kalną, gailestingumas skelbi mano sielai, kaip pakeliu akis į dangų. Taip rašė Jūratė Ratautienė iš Vilniaus. Tai dabar klausim, kas ta Medžiugorija? Medžiugorija, parapija, kaip minėta, yra Hercegovinos vakarinėje dalyje. Parapija sudaro 5 kaimai – Medžiugorija, Vjakovas, Vjonica, Miletina ir Urmancei. Tačiau ne geografinė padėtis išgarsino šią vietovę, o Dievo motinos apsireiškimai prasidėja 1981 metais Birželio 24 dieną, Švento Jono Krikštytojo dieną. Tą vakarą Dievo motina pasirodė dviems mergaitėms – Mirjanai Dragicevič ir Ivanai Ivankovič. Kita diena dar 4 žmonės – Marija Pavlovič, Jakovas Colo, Vicka Ivankovič ir Ivanas Dragicevič išvydo mergelę Mariją. Iš viso buvo 6 regėtojai, kai kurie regėdavo kasdien, o 3 iš jų vėliau Marijos neberegėdavo. Iki 2006 metų Birželio 25 dienos, o aišku, iki dabar tai jų dar daugiau, buvo 11689 apsireiškimai. Tai yra toks fenomenas, kad jo dar nėra buvę nuo pat krikščionybės pradžios. Šiuo antgamtiniu įvykiu netikėjo tuometinė komunistinė Jugoslavijos valdžia ir mėgino tai sustabdyti. Buvo surengta daugybė mokslinių, kabutėse tyrimų, bet visos jų pastangos nuėjo perniek. Apsireiškimai vyko ir tebevyksta ligi šiol, aiškiai įrodydami, kad jie iš Dievo, nes niekas nepajėgus to nutraukti. Nusistačiusieji prieš apsireiškimus yra nugalėti Medžiugorjės vaisių. Tai milijonų milijonai atsivertimų, kurie yra tokie galingi, jog keičia ir toliau keis pasaulio veidą. Medžiugorjės vietovėje yra 3 maldininkų traukos centrai – Kryževaco arba lietuviškai Kryžiaus kalnas, Podbrodo apsireiškimo kalnas ir Švento Jokūbo bažnyčia. Tai va, po trumpos muzikinės pertraukėlės mes galėsim ir sustoti ant Marijos apsireiškimų kalno. Nes tas apsireiškimų kalnas irgi yra panašus į Kryževaco kalną, tik kitoje pusėje ir netoks status. O kas ten vyko, kaip vyko, tai va taip ir sustosim nuo pirmojo apsireiškimo. Kad žinotumėm, kad tai nėra išsigalvotas dalykas, kad tai yra labai svarbi Dievo motinos misija, kad gelbėti pasaulį, kad jį pakeisti ir gražinti į Dievo sūnaus glėbį, ir kad ten vyksta tikrai tūkstančiai atsivertimų, ir kad ten yra daugiausiai pašaukimų, ir kad pašaukimų daugiausiai gaunama būtent ten, tai yra irgi faktas. Apie tai po pertraukėlės. Thank you. pasireiškimai ant kalno. Buvo 1981 metų birželio 24 dienos trečiadienis. Nuo pat ryto Medžiugorjuje tvyrojo tvankus karštis. 15-metė Ivanka Ivankovič ir 16-metė Mirjana Dragicevič iš Medžiugorjos kaimo Bijakovo popietėje išėjo pasivaikščioti. Kaip įprasta, jos traukė į Perkušius prie Krinicų kalno. Ivanka nešiojo gedulą, nes maždaug prieš 2 mėnesius buvo mirusi jos motina Jagoda. Merginos tėvas dirbo Vokietijoje, o ji gyveno pas močiutę kartu su vyresniu broliu ir jaunesne seserimi. Lankė mokyklą Mostare. Ivanka buvo paprasta, nuoširdi, rami, gero būdo mergina. Mirjana buvo atvažiavusi iš Sarajevo pas savo močiutę į Bijakovą vasaros atostogų. Sarajeve ji gyveno su motina Milena, kuri dirba gamykloje, ir rengeno technikų tėvo Jozu bei jaunesnių brolių. Mirjana lankė 2 vidurinės mokyklos klasę. Mirjana buvo gana uždaro būdo, bet neveidmainė. Visur visada gebėdavo susitvardyti. Ji buvo neišpuikusi, niekada nesididžiavo, kad gyvena Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje. Šnekučiuodamos iš lėto merginos praėjo paskutinius namus ir patraukė akmenuotų takų už kaimo pagal Krinicų kalno papėdę. Grįžtant atgal, Ivanka mechaniškai pasuko galvą dešinėn, žvilgtelėjo į viršų. Brodo link ir išvydo lyg moters siluetą apšviesta ryškia šviesa. Nustebusiai sušoko. Žiūrėk, tai Gospa. Kroatų kalba taip jie vadina Dievo motiną. Gospa. Ponia. Taip, taip, kaip tik ir yra Gospa, nutraukė ją Mirjana. Ir nestaptelėjusi, nežvilgtelėjusi į viršų, ėjo toliau. Ivanka, lyg transo ištikta, ėjo iš paskos. Širdis markiai daužėsi. Kaimo pakraštyje mergino susitiko 13-metę Milką Pavlovič. Ši nudžiugo jas pamačius ir tarė. Einam kartu, parginsim avis. Merginos nuėjo su Milka. Staigai banka, negalėdama ištverti, tylėjusi, paprašė grįžti visoms kartu ir pažiūrėti, ar ta jauna moteris vis dar tebestovi ant kalno. Draugės įtariai pažvelgė vieną į kitą ir sutiko palydėti į banką, kad jis išsklaidytų jos abejonės. Mirjana ir su Milka priėjo kalno papėdę, pažvelgė į viršų ir maždaug 100 metrų išvydo moterį. Mirjana pastebėjo, kad moteris vilki ne mūsų laikų suknelę. Ant rankų ji laikė kūdikį. Dabar Ivanka tikrai įsitikino, kad tai yra Dievo motina. Tuo metu, kai mergino čia stovėjo lyg stabo ištiktos ir stebėjosi dangiškų vaizdinių, Ivankos pusėsirė, Vida arba Vicka Ivankovič, visų vadinama Vicka, atsibudo po trumpo popietės miego. Vicka buvo visų mylima dėl jos linksmo būdo, atvirumo, simpatiškumo, gerumo ir svarbiausia, dėl didelio dvasingumo. Mergina panoro susitikti su draugėmis įprastoje vietoje už kaimo ribos. Eidama jau iš tolo pamatė savo draugės vis žiūrinčias į vieną vietą ir nusprendė, kad jos bus pastebėjusios nuodingą gyvatę. Priėjusiai Vickai, Mirjana parodė pirštų į viršų ir tarė. Pažiūrėk, tai Gospa. Vicka nežvilgtelėjusi stvėrė į rankas basutes ir leidosi atgal į kertimiausio namo. Uždususi ir sukaitusi prisėdo ant akmens, susigūžė ir pravirko. Nežinojo, ką daryti. Jei buvo graudu, ašaros veržėsi iš akių. Vicka krimtosi, kad draugės juokėsi iš Dievo motinos. Tai matot, nėra taip, kad viskas iš karto taip ir patikima. Jei mergaitė net pravirksta, pabėga, kad mergaitės kitos juokėsi iš Dievo motinos. Merginai dar nenurimus pasirodė 2 vaikinai. 20-metis Ivanas Ivankovičius, 16-metis Ivanas Dragicevičius, pirmo pedagogikos kurso studentas, nedrasus ir santūrus, ūkininkų Zlatos ir Stanko vyriausias iš 3 sūnų. Ivanas turėjo krepšį obolių, todėl vieną ištiesė Vickai. Į papurtę galvą ir šluostydamas ašaras paprašė jų. einam kartu su manim. Mirjano sako, kad pan po Brodo kalno stovi Dievo motina. Nemanau, kad ją pamatysim, bet vis tiek einam kartu. Aš vieną bijau. Vaikinai sutiko nueiti. Priejo prie Mirjanos, Ivankos ir Milkos visi trys tikrai išvydo paslaptingąją moterį. Jaunesnis Ivanas taip išsigando šio vaizdo, kad metė krepšį su oboliais ir kiek kojos neša nulėkė atgal į kaimą. Kitas Ivanas pasakė tikrai matas judantį siluetą, o viską aiškiai matė nuostabiai gražią merginą, vilkinčią pilką sidabro spalvos suknelę. Matė jos blizgančių juodų plaukų sruogas spindinčias iš po baltos kraistės. Matė jos žydras akis, juodomis kaip antracitas blakstienomis. Lūpos buvo mažos, raudonos, širdelės formos, veidas skaisčiai rausvas. Virš šios įspūdingos galvos švietė karūna iš 12 žvaigždžių, kurios buvo pavienės, nesujungtos, niekas jų neprilaikė. Viską negalėjo atplėšti akių nuo Dievo motinos, kuri laikė kūdikį ant rankų, čia užklodama į skraistę, čia vėl atidengdama. Jos kojas dengė ilga suknelė. Moteris stovėjo ant minkšto debesies, kuris plūduriavo ore, šiek tiek pakilęs virš žemės. Moteris pamojo kviesdama prieiti arčiau. Vaikai pažvelgė vienas į kitą ir įsikandę sušnabždėjo. Jie mus kviečia prieiti, bet jie neišdryso prieiti ne žingsnio arčiau prie stebuklingos vietos, tik žiūrėjo į Dievo motiną, kol jį išnyko. Iš didelio džiaugsmo regėtojų širdis stipriai daužėsi. Pirmosios į kaimą parbėgo Vicka ir Milka. Jos įlėkė į Pavlovičių namus. Čia rado tik 15-metę Milkos sesutę Mariją. Be vaikų namuose dar gyveno jų motina Iva. Vyresnė sesuo buvo ištekėjusi, o tėvas Filipas su trimis vyresniaisiais sūnumis dirbo Vokietijoje. Marija labai drovi mergaitė, tylė užsidariusi savyje, atsargi, akimirką žiūrėjo į Vicką ir Milką, kurios dusdamos ėmė jai pasakoti, kad ant po Brodo kalno mačiusios Dievo motiną. Šiaip stulbo negalė pratarti ne žodžio. Jie ėmė smarkiai daužyti širdis, norėdama nuslėpti, kaip jie pribloškė šį žinę. Marija įbėdė akis į grindis, bet jos veidas nušviesta šiltos drovio šypsenos sakė, kad širdį jį patikėjo tuo, ką išgirdo. Paprastai santūri Mirjana net pati nustebo, kad niekaip negali savyje sulaikyti to, ką yra patyrusi. Į tuo nuėjo pas kaimynus. Čia buvo tik dvi mergaitės, kurios žiūrėjo televizorių. Mirjana pasakė, kad ką tik ant kalno mačiusi Dievo motiną. Mergaitės nustėrusios pašoko nuo sofos, išjungė televizorių, o mažoji Jelena nubėgo pas motiną papasakoti naujienos. Įbėgus į namus sušauko, mama, mama. Motina su jaunesniais broliais kalbėjo rožinį, tad pridėjo pirštą prie lūpų, kad dukrelė patylėtų. Jela prisėdo šalia ir prisijungė prie maldos. Pabaigus kalbėti rožinį, mergaitė pasakė, kad ant po Brodo kalno apsireiškė Dievo motina. Moteris iš karto patikėjo, ato čia panašiai kaip ir Kristaus prisikėlimu. Vieni iš karto patikė, kiti ne, kiti reikalauja įrodymų. Mirjana grįžo namo ir papasakojo tetai, ką mačiusi ant kalno. Teta nepatikliai pažvelgė į merginą, tačiau taip pat paskambino savo seserį Mileną į Sarajevą. Garbė Jėzui Kristui, sesė, turiu tau šitą pasakyti, bet nežinau kaip. Tavo Mirjana sako, kad ant po Brodo mačiusi Dievo motiną. Nors Mirjanos motina irgi įsigando, bet sugebėjo seserus paklausti. Kaip tau atrodo? Ar Mirjana yra tokia kaip visada? Ar tokia lyg būtų praradusi sveiką protą? Ji man atrodo visiškai normali. Vadinasi, iš tikrųjų matė Dievo motiną. Ji niekada neišdrįstų juokauti apie dieviškus dalykus. Vickos, Ivankos ir Milkos tėvai bei kiti šeimos nariai atlėgę po pirmosios susijaudinimo akimirkos bandė nuramdyti regėtojus. Nutilkite vaikai, nejuokaukite su tokiais dalykais, gerbkite Dievo motiną, tuoj pateikite iš pažinties. o kai kurie juokėsi ir šaipėsi iš vaikų. Tai čia tik tai pati pradžių pradžia. Dar mes vienos susitikimo metu galėsim pratesti, nes viską neįmanoma išpasakoti. Reikia tiesiog ir patiems ir perskaityti, ir susidaryti vaizdą. Ir užbaigsiu tikrai gražiu vadinamu Medžiugorjės himno žodžiais. Kaip jie gražiai vadinam, Marija, motulė, atėjom pas tave, brangi motulė, iš visų žemės pusių atnešėm vargus tau savo ir savo troškimus kartu, pažvelki mus, mus paguoski, rankas savo tiesk virš mūsų, savo sūnui mus paveski, motina taikos, melski už mus. Visa bažnyčia žvelgia į tave, pagalbo žvaigždė paskutinė. Apvalyk mus, apkabinki, meldžiam tavęs visa širdimi. Tavo mažasis Bjekovo ir visa Medžiugorje, draugė garsina tavo šlovę, džiūgauja šlovėje tavo. Su meilė, brangi motulė, mūsų širdis čia pripildai, nuo šiol tau pasižadame, būt geresni, nei buvom. Ir tikrai, kai matai šitokias minės žmonių susirinkusias, kaip ir mes buvom tada, pilna aikštė, klausyklų daugybė, įvairiausiom kalbom klausoma iš pažinčių. Kai ant altoriaus išrikiuojama komuninių, ne 3 ir 4, kaip pas mus, ar 5, bet išrikiuojama kokie 50, 60, gal ir 70. Kai matai žmonių šitokį susikaupimą, ir neskubėjimą bėgti, kai pas mus tik baigėsi mišios visi urmuš bažnyčios. Ten dar kalba prieš mišias 2 dalis rožinio ir po mišių dar 1 dalį ir dar 7 poterius. Taigi, žmonių tas pamaldumas, tas visiškas paskendimas Dievuje rodo, kad Marija iš tikrųjų atėjo mūsų vesti, pasitikti ateinančios Dievo karalystės, bet jie ateis ne per džiaugsmą, bet ir per kančią, per sunkumus, per išmėginimus. Todėl gal ir tie kalnai yra tokie nedailūs, tokie akmenuoti, dulkėti ir skurdus savo augmenyje, kad tikrai atspindi mūsų širdžių dirvų vaizdą. Marija nori mus vesti artyn Jėzaus, toks jos tikslas. Ji pati aiškiai savo pranešimuose apie tai kalba. Nu šiandienai užteks, aš tik tai noriu pasakyti. Aš vėl keliausiu ir su šia knyga po Lietuvos parapijas. Ateinantį sekmadienį aš būsiu Pasvalyje. Labai kreipiuosi jūs, pasvaliečiai. Nenuvilkit, juk iš tikrųjų tai yra pastanga skleisti motinos žinę. Prisidėkime, kuo galim, o labiausiai prisidėsim, įsigydami ir knygą. Kartu neužmirškim, mūsų piligrimai vėl keliauja. Šį kartą į Gvadelupę, labai tolimą kelionę. Dabar dar jie eina Lietuvos teritorijoje. Šiandien išėjo iš Šiluvos. Netruks ateit laikas, kai jau jie sieks pasienį ties Liubavu ir paskui perės jau į Lenkijos teritoriją ir taip toliau, ir taip toliau. Prisiminkime, tai tikrai sunki kelionė, reikalaujanti daug ištvermės, daug vargo, bet kartu turi ir savo džiaugsmo prošvaisčių.
Klausimas, kaip manot, kodėl nei vienas iš vaikų regėtojų netapo vienuoliais?
Aš galiu sakyti savo individualią nuomonę. Negaliu atsakyti visą tokiu jau esmišku būdu, nes reikėjo žinoti žmonių širdžių gelmes. Bet kada dabar šeimos išgyvena tokią krizę, kad ta šeimos institucija šitai pažeminta, sudarkyta, galima būtų sakyti net paniekinta. Tai gal pati Marija norėjo, kad šitie vaikai sukurtų tokias šeimas, iš kurių ateitų naujoji pradžia, kad mąstymas jų kitoks būtų. Jie džiaugiasi kiekvienu savo gimstančiu vaikeliu ir jie juos ugdo kaip motinos Marijos mokykloje. Tai šitos šešios labai pavyzdingos šeimos gali ir būti tikrų šeimų atgimimo pradžia. Taigi nebūtinai būt, jūs galvojat, kad šeimos institucija tai yra mažiau šventa negu vienuoliška. Nieko panašaus. Pirmoji, kaip tik galima sakyti, bendruomenė, kuri palaiminta paties Dievo, yra būtent vyro ir moters sąjunga. Tai buvo jau rojaus laikais. Vienuolynai tik tai bažnyčios istorijos eigoje įsirutuliojo. Negaliu sakyti, kad ne Dievo sukurta, bet iš tikrųjų tai yra daugiau pačių žmonių troškimo tobuliau tarnauti Dievui bendruomenės. Ir jeigu vaikai nestojo į vienuolyną, tai čia nematau nieko, absoliučiai nematau nieko blogo. Tai yra kaip tik atsiliepimas Dievo planui, kad šeimoje gimsta vaikai ir yra žmonijos pilnatvė, Dievo palaiminimas. Tai tegu jie sau gyvena laimingai. Gal iš jų šeimų bus kunigai? Iš kur mes žinom, kaip toliau rutuliosis viskas? Mes labai greit norim viską sužinoti. Tai čia nieko neprieštarauja mergeliai Marijai. Jinai gali ir šitokiu būdu skleisti savo ir pranešimus, ir mintis, ir vykdyti planą, kuriam jinai atėjo į mūsų žemę.
Skambina Valerija.
Klausau.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Brangi Birutėlė, tai pirmiausia, didelė padėka už tokią laidą. Oi, kokia įdomi laida. Tai čia klausytum, gal ir nevalgęs, gal ir nemygęs iki vakaro, iki 12 nakties klausyčiau. Ten yra knyga pasis tokia atrašyta, ką jūs išnekėjot, taip?
Čia knygoj to yra įrašyta šitos istorijos.
Gerai, jūs ten sakės, kur tai nusipirktas, ten nenusipirksit. Kaip man įsigyti tą knygą, jeigu aš esu ligonis, neina iš namų? Nu turi aš Marijos legiono narė, turi iš legiono, čia tokia pažįstama viena kita moterį.
Kur jūs gyvena?
Kaune.
Tai jau negali dabar mane surasti. Prisikėlimo bažnyčia yra legiono pilna narių. A negalėt jūs ten tarp sesės vieno su kitom sukontaktuoti ir pasiimti? Galit prisikėlimo bažnyčioje mane rasti ir labai nesunkiai, nes ten legionas yra. Ir mes užbaigėm mūsų pokalbį būtent vienos iš tų regėtojų malda. O mano motina, gerumo ir meilės ir gailestingumo motina, visą širdimi myliu tave ir aukoju save tau, savo gerumo meilė ir gailestingumo išgelbėk mane. Noriu būti tavo, be galo myliu tave ir trokštu, kad mane saugotum. Į mano širdį, o gerumo motina, įliek man savo gerumo, kad aš nueičiau į dangų. Meldžiu tavo neprėpiamos meilės, kad galėtų man duoti malonę sugebėti kiekvieną mylėti tokią meilę, kokią tu mylėjai viešpatį Jėzų. Prašau tave malonės, kad būčiau maloninga tau, visiškai atsiduodu tau ir trokštu, kad būtum šalia manęs, kiekviename mano žingsnyje, nes esi pilna malonės. Noriu niekada nepamiršti tavo malonės, o jei kada prarasčiau ją, aš prašysiu, padėk man jam vėl atrasti. Amen. Tai su šita malda mes šiandienos naujos knygos pristatymą užbaigiam. Aš jį pratęsiu dar ateinančioje laidoje. O dabar sakau, iki pasimatymo. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Hallelujah.